Lekcija divina, duhovno branje nedeljskih evangelijev.
Danes je 14. nedelja med letom. Jezus, ti si kralj vsega in vse, kar je, je hkrati običajno in hkrati posvečeno v tebi. Tvoja beseda naredi iz hlapca sina, iz težaškega dela daritev, iz počitka ustvarjalnost. Po tebi jecljanje postane molitev in molk, postane rodovitna njiva spoznanja. Potovanje se po tebi spreminja v romanje in vsakdanjik je po tebi praznik. Spanec se po tebi preobraža v sanje in smrt v ponovno rojstvo. Evangelij po Marku, 6. poglavje, vrstice 1-6. In odšel je od tam in prišel v svoj kraj, in njegovi učenci so ga spremljali. Ko je prišla sobota, je začel v shodnici učiti in mnogi so strme poslušali ter govorili, odkot ima ta vse to in kakšna je modrost, ki mu je dana, in kakšni čudeži se godijo po njegovih rokah. Ali ni to tesar, sin Marije in brat Jakoba in Jožefa in Juda in Simona? In ali niso njegove sestre tukaj pri nas? In spotikali so se nad njim. Jezus jim je pa rekel, prerok ni brez časti razen v svojem kraju in med svojimi sorodniki in na svojem domu. In ni mogel tam storiti nobenega čudeža, razen da je na nekatere bolnike položil roke in jih ozdravil. In čudil se je njihovi nevernosti. In hodil je po vaseh v okolici in učil. V Markovem evangeliju je to drugi odlomek o tem, kako Jezus, vsaj v začetku svojega delovanja, v svoji družini in med svojimi sovaščani, ni mogel prepričljivo delovati kot učitelj. Njegova beseda in njegovo učenje v shodnici, kot pokaže tale odlomek, je naredil vtis nanje, a kaj več med njimi ni mogel doseči. Pravo nasprotje torej od vsega ostalega, kar beremo v tem delu Evangelija po Marku, ki sicer opisuje velike množice, ki se od Jezusa učijo, mu sledijo in so priče čudežem, ki se dogajajo po njem. Zakaj torej Marko, ki piše Evangelij za svojo skupnost, doda to besedilo? Kakšen pomen je imelo za njegovo skupnost in kakšnega ima lahko za nas? V Jezusu so njegovi učenci prepoznali dolgo pričakovanega Mesija, o katerem je govorilo judovsko sveto pismo. Mesija naj bi bil sin človekov in hkrati človek z nadčloveškimi pooblastili, da vzpostavi na zemlji novo obdobje. To obdobje bo končalo prevlado človeških imperijev, ki so se vrstili eden za drugim in držali izraelski narod uklenjen na lastnem teritoriju, ali pa so ga razselili po svojih mestih imperijev. Judje so o svoji enotnosti in blagostanju iz časov davnih kraljev lahko samo še sanjali, a sanj v vseh stoletjih jetništva nikoli niso izgubili. Mesija naj bi bil torej človek, ki bo presegal njihovo običajno izkušnjo in bo lahko, morda tudi s pomočjo angelskih legij, premagal vse Izraelove sovražnike. Le kdo bi to lahko bil? Odkod bi lahko prišel? Odlomek, ki smo ga prebrali, Mesija predstavi na drugačen način. Kaj pa, če je Mesija eden izmed nas običajnih ljudi? Ali bi ga prepoznali? Vprašanje, kdo je Jezus in njegova skrivnostna identiteta, je stalna tema Markovega evangelija. Je to lahko človek skromnega porekla, ki ga tudi sicer poznamo. Njega in vso njegovo družino, očeta, mamo, brate in sestre, ki so ga v tretjem poglavju istega evangelija označili za neprištevnega. Ali je lahko navaden tesar Izraelov odrešenik? Takšno vprašanja verjetno predstavljajo dvome, ki so jih glede Jezusa izražali njegovi sodobniki in tudi sodobniki Markove skupnosti Jezusovih učencev. Marko ne potlači teh vprašanj, temveč jih v svoji skupnosti po tem odlomku sam zastavi, da bi se soočila z njimi. Namreč, ali o Jezusu tudi ti tako razmišljaš? Kdo je torej zate Mesija? Marko se skozi vse besedilo evangelija trudi na dialoški način pokazati, da je kljub vsem pomislekom to res Jezus. Jezusov nauk o Božjem kraljestvu je namreč drugačen od pričakovanega. To ni kraljestvo, ki bi bilo podobno človeškemu kraljestvu z vsemi njegovimi simboli, temveč je to kraljestvo vsakega trenutka, ki osvobaja običajnega človeka, ravno tako kot kralja. Božje kraljestvo se ne širi z uporabo sile, temveč preko uvida, da je vse in prav vse v Božjih rokah. Življenje, smrt in vstajenje. Čeprav je nekdo celo Jezusov sorodnik ali sosed in ne uvidi poante tega Jezusovega nauka o Božjem kraljestvu, še ni svoboden.
Meditacijo, premišljevanje.
O vsem, kar smo slišali in kar se nas je dotaknilo, sedaj premišljujemo. Pustimo, da se naše misli dotaknejo tudi našega srca.
Razmisli. Zakaj misliš, da je bilo nekaterim ljudem nekoč in jim je tudi danes težko sprejeti Jezusov nauk o Božjem kraljestvu? Kako si Božje kraljestvo, se pravi Božjo suverenost nad vso stvarnostjo, predstavljaš ti? Kako bi evangelij veselo novico o tem predstavil svojim znancem in svojim sorodnikom? Kako misliš, da bi sprejeli tvoj uvid in kaj bi to pomenilo tebi? Dojeti in živeti nauk o naravi Božjega kraljestva ni ravno lahko. Ravno zaradi tega je do tistih, ki nimajo te vere, potrebno imeti razumevanje in sočutje. Morda je ravno tako na najboljši način izraženo Jezusovo oznanilo. Kakšno je tvoje mnenje?
Oracijo molitev.
V naslednjih trenutkih tišine se o vsem tem osebno pogovorimo z Jezusom. Povej mu, kaj misliš. Kaj čutiš? Kaj želiš? Prosi ga za milosti, ki jih za to potrebuješ. Thank you.
kontemplacijo, tiho bivanje z Bogom.
Pusti sedaj, da v tebi vse umolkne in preprosto bodi navzoč Bogu, kakor je On tiho navzoč tebi. Morda iz te tišine zaslutiš Božji nagovor, ki te vabi v konkretno dejanje, v zahvaljevanje, ali pa ti daje pogum za nadaljnje iskanje.
Medsebojna delitev.
Če molite skupaj z družino ali v skupnosti med prijatelji, si lahko med seboj poveste, kaj ste spoznali in začutili v tej molitvi. Z molitvijo drug za drugega se lahko podpirate ves teden.
Jezus, ti si kralj vsega in vse, kar je, je hkrati običajno in hkrati posvečeno v tebi. Tvoja beseda naredi iz hlapca sina, iz težaškega dela daritev, iz počitka ustvarjalnost. Po tebi jecljanje postane molitev in molk, postane rodovitna njiva spoznanja. Potovanje se po tebi spreminja v romanje, in vsakdanjik je po tebi praznik. Spanec se po tebi preobraža v sanje in smrt v ponovno rojstvo.
premišljevanja po metodi Lekcijo Divina pripravlja jezuit pater Damjan Ristić, tehnična izvedba Matej Kržišnik.